Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Rakitić.
Dobar dan, danas u emisiji pratimo situaciju u Kragujevcu, gde se nastavlja potraga za trojicom nestalih radnika tehničko-remontnog zavoda u Kragujevcu. Naš reporter je u Bariču, gde su počeli radovi na izgradnji autoputa na koridoru 11 na deonici od Surčina do Obrenovca. Čućete više o hapšenju 53 osobe zbog sumnje da su finansijskim malverzacijama naneli štetu od preko 10 miliona evra. Beležimo i o čemu je u prvom govoru o stanju nacije pred Američkim kongresom govorio Donald Trump. Sutra umereno oblačno, suvo i toplo, temperatura do 17 stepeni. Emisiju počinjemo i sa najnovim informacijama koje stižu iz Doma Narodne skupštine. Tamo se nalazi i Mira Nikolić. Miro, upravo je završena konferencija za novinare predsjednice parlamenta Maje Gojković.
Tako je, baš pre nekoliko sekundi završena je ta konferencija za novinare na kojoj do posljednjeg trenutka nismo znali šta će se dešavati. Naime, najveću pometnju među novinarima danas je u stvari izazvao jedan svečani izrezbareni sto za kojim obično sedi predsjednik Skupštine kada raspisuje izbore, tako da je većina nas mislila da će izbori u stvari biti raspisani danas. Onda je taj sto sklonjen, pojavila se predsjednica koja nam je saopštila da će izbori za predsjednika Srbije biti raspisani sutra u 13 časova kada će se ona obratiti javno i saopštiti u stvari kada će izbori biti održani. Iz njenog govora moglo se naslutiti da je verovatno onaj datum o kojem se govorilo juče, a to je 2. april, tačan, pošto je rekla da neće biti velike pauze u radu Skupštine. A u stvari danas je uopšte bio jedan potpuno neočekivani dan. Skupština je počela prva sednica redovnog zasedanja prolećnog, počela je svečano i očekivalo se da se vodi rasprava o 12 tačaka dnevnog reda, uglavnom o ratifikovanju međunarodnih konvencija i protokola. Međutim, poslanici su radili oko pola sata, a onda je pre utvrđivanja dnevnog reda određena pauza, jer je, kako je rekla predsjednica parlamenta, pozvana na konsultaciju u vladu Srbije. Nakon toga nismo znali do kada će ta pauza trajati, jer kako je rekla predsjednica parlamenta i šefovi poslaničkih grupa su tražili neke unutar parlamentarne konsultacije. Onda nam je na konferenciji za novinare ona rekla kad će u stvari Skupština biti nastavljena, pa da je čujemo.
Ono što sigurno javnost interesuje, to je da ćemo nastaviti ovo prvo zasedanje odmah nakon završetka predsjedničkih izbora, jer kao predsjednik parlamenta Republike Srbije želim da sačuvam i dostojanstvo ovog parlamenta i demokratiju koju smo postigli u ovaj dom.
Ona je u stvari objasnila da je jutros imala kolegijum i da imala konsultacije sa svim šefovima poslaničkih grupa, ali da je po njenom mišljenju opozicija pokazala da je ne interesuje parlamentarni rad i da ne planiraju da razgovaraju o temama dnevnog reda, već da se danas u stvari videlo zašto oni žele da koriste Skupštinu u izbornoj kampanji, tako da ona je dva puta ponovila da stoji iza toga, da je donela pravu odluku što je odredila pauzu u ovoj sednici.
Hvala Miri Nikolić na svim ovim informacijama. Dinamično je, kao što ste čuli od našeg reportera, bilo tokom celog prepodneva u Skupštini Srbije. Opozicija je negodovala zbog određivanja pauze i dok još nisu znali kada će biti nastavljena sednica i više informacija o samim konsultacijama na kojima je bila predsjednica parlamenta Maja Gojković. Tokom prepodneva oglasio se i šef poslaničkog kluba vladajućeg SNS-a Aleksandar Martinović, a sve ove izjave u holu Doma Narodne skupštine zabeležila je Sandra Cvijanović.
Obrazloženje predsjednice parlamenta Maje Gojković da mora da prekine sednicu na zahtev vladajućih stranaka i radi održavanja konsultacija u vladi Srbije, na koju je umeđu vremenu pozvana, je neprihvatljivo, kaže Boško Obradović iz Dveri. On podsjeća da postoji 6 potpredsjednika Skupštine koji u odsustvu predsjednika vode sednicu.
Da se ukida prvi radni dan prolećnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije zato što Maja Gojković mora se javi u vladu. Jer Maja Gojković službenik vlade Republike Srbije. Ko je njoj šef? Jasno je da je ovo još jedan udar na Narodnu skupštinu Republike Srbije i da je ovo sprečavanje glasa opozicije u nastupajućoj predsjedničkoj kampanji u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Ako šefovi vladajućih poslaničkih grupa traže konsultacije sa predsjednicom Skupštine i premijerom, to znači da ne znaju zašto bi trebalo da glasaju ili da premijer proverava da li ima većinu u parlamentu, ocenjuje Gordana Čomić iz Demokratske stranke.
Očekujem da vladajuća većina nauči da igrokazi, male drame treba da prestane i da jednaka prava imaju svi narodni poslanici. To je priličan problem u Srbiji zato što smatra da je ova kuća vlasništvo većine. Nije. U tom smislu mi demokrate predlažemo da napravimo velike konsultacije sa građanima Srbije i da svima njima damo dugačku pauzu od aprila ove godine.
Prekid sednice je još jedan dokaz tvrdnji da je Srbija haotična zemlja u kojoj je generator krize vlast, smatra Čedomir Jovanović iz LDP-a i navodi da je za društvo važno da postoji normalan odnos vlasti i opozicije.
Tišina se najviše čuje i ja mislim da će Vučić razumeti da bi bilo preskupo za njega u predsjedničkim izborima guranje parlamenta na ovakav način društvenu marginu.
Šef poslaničke grupe SDS-a Marko Đurišić prekid sednice na neodređeno vreme vidi kao znak da parlament neće zasedati u vreme predsjedničke kampanje.
Dok Aleksandar Vučić sa mesta predsjednika vlade ima svu medijsku podršku i promociju u kampanji, predstavnicima opozicionih stranaka ovo jedino mesto preko koga građanima mogu putem direktnog prenosa da se obrate, to pravo i mogućnost se ukida.
Skupština će zasedati i tokom kampanje, uverava šef naprednjaka u parlamentu Aleksandar Martinović. On je izbegao da odgovori ko učestvuje u konsultacijama, ali kaže da ne vidi ništa sporno u tome što je današnja sednica prekinuta.
Sednica će biti nastavljena kada se sve konsultacije završe. I u tome apsolutno ne vidim ništa spojno. Mislim da je time predsednica Narodne skupštine pokazala koliko ima osjećaj za negovanje demokratskih vrednosti i za kulturu dijaloga unutar Narodne skupštine.
Čuli ste šta su tokom prepodneva u Domu Narodne skupštine rekli predstavnici vlasti i opozicije. Podsećamo i da je na upravo završenoj konferenciji za novinare predsjednica parlamenta Maja Gojković izjavila da će sutra u 13 časova raspisati predsjedničke izbore i saopštiti datum njihovog održavanja. Dodala je da će sednica parlamenta biti nastavljena posle predsjedničkih izbora.
Izborni timovi Vuka Jeremića, Saše Jankovića i Boška Obradovića saglasili su se da im je zajednički cilj sprečavanje neregularnosti i krađe u izbornom procesu i zaštita prava birača da na predsjedničkim izborima slobodno, neometano i bez straha biraju svog predsjednika. Predizborni štabovi trojice kandidata pozivaju Republičku izbornu komisiju da prizna pravo da se u sudu overavaju potpisi građana. U zajedničkom saopštenju podsjećaju da zakon o izboru predsjednika Republike izričito navodi sudske overitelje, a ne notare, kao jedino nadležne za poslove overe potpisa.
Slušate novosti dana. U krugu tehničko-remontnog zavoda u Kragujevcu nastavljena je potraga za trojicom radnika, kapetanom Darkom Kostićem i civilima Dejanom Kovačevićem i Željkom Nikolićem. Oni su nestali juče posle eksplozije tokom gašenja požara u koje je poginuo Miroslav Perišić, potpukovnik Vojske Srbije. Povređeno je 25 pripadnika Vojske i MUP-a i oni nisu životno ugroženi. 74 zaposlenih koji su se posle eksplozije sklonili u poseban objekat zavoda noću su bezbedno evakuisani, a ministar odbrane formirao je komisiju sa zadatkom da utvrdi kako je došlo do nesreće. Opširnije u prilogu Đurđice Dragaš.
Pukovnik Mihajlo Zogović, zamenik načelnika Uprave za odnose s javnošću Ministarstva odbrane, potvrdio je da pripadnici vojske i policije uz pomoć dronova i robot vozila nastavljaju potragu za trojicom nestalih.
Mogu da vam potvrdim, nažalost, da mi do sada nismo uspjeli da ostvarimo komunikaciju ni u jednom trenutku sa trojicom lica koja vodimo kao nestale. Niti imamo bilo kakav materijalni dokaz o njima.
Povređeni u jučerašnjoj nesreći polako se oporavljaju i niko nije životno ugrožen. Dvojica vatrogasaca Nenad Miličić i Nebojša Petković, koji su sa specifičnim povredama sinoć prebačeni na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu, stabilnog su stanja, svesni i orijentisani. Tokom prepodneva obišli su ih ministri odbrane i unutrašnjih poslova Zoran Đorđević i Nebojša Stefanović. U međuvremenu na VMA je iz Kragujevca prebačeno još 10 od ukupno 25 povređenih, a kako je potvrdio direktor tamošnjeg kliničkog centra Predrag Sazdanović, svi pacijenti su van životne opasnosti. Petoro njih je posle konzilijarnih pregleda upućeno na kućno lečenje, a ostalih 10 smešteno je na kliniku za plastičnu hirurgiju.
Svih 25 nijednog trenutka nisu imali problem životne opasnosti, svi su stabilno, ali zbog same vrste povrede, vrsta povrede mora biti intenzivno kroz nekoliko dana observirana. U ovom trenutku niko od nas ne može da vam kaže da li će doći do dodatnog pogoršanja kod pacijenata. Mi smo procenili u ovom trenutku da ovih 10 mora ostati kod nas na observaciji i koliko dugo, to vam ne mogu reći. Zavisi od prirode povrede.
Povređene su u Kragujevačkoj bolnici obišli predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić. U međuvremenu ministar odbrane Zoran Đorđević formirao je komisiju koja bi trebalo da utvrdi šta je uzrok nesreće i ko je za nju odgovoran. Komisiju čine stručnjaci za municiju, naoružanje i eksplozivna sredstva iz Ministarstva odbrane Vojske Srbije i Vojno-tehničkog instituta, a za predsjednika je imenovan načelnik uprave za kadrove, brigadni general Mile Jelić. Ministar je naložio i vanredni inspekcijski nadzor koji sprovodi Inspektorat odbrane. Podsjetimo, tehničko-remontni zavod u Kragujevcu modernizovan je sredinom oktobra prošle godine zahvaljujući logističkom sporazumu Srbije i NATO-a, a plan je bio da se u naredne 2 godine u njemu uništi oko 2000 tona viškova municije, koja predstavlja potencijalni bezbednosni rizik. Vojni analitičar Miroslav Zanski podsjeća da je zavod u Kragujevcu jedini centar te vrste na Balkanu. Uništavanje stare municije, kako kaže, veoma je osjetljiv posao i nesreće poput jučerašnje uvek su moguće.
I municija ima svoj vek trajanja, kao konzerva hrane, tako ima svoj vek trajanja. I kad prođe određeni vek trajanja, onda se vrši delaboracija. To je uvijek osjetljivo. Zbog temperature i zbog vlažnosti vazduha i svih ostalih okolnosti. Zato navodno je reč o tromblonskim minama. Ja u ovom času ne znam, to će komisija reći otprilike šta i kako, zašto je došlo do požara. Čim dođe požar u takvoj vrsti tehničkog zavoda, onda su neminovne i eksplozije, onda to možete očekivati ne samo to što se desilo juče popodne i noćas, nego možda, ali kažem, ne daj Bože, možda i danas neka eksplozija se desi.
Od 2000. godine u srpskim fabrikama namenske industrije dogodilo se 14 nesreća, a najteža u kojoj je poginulo 7 radnika desila se 4. septembra 2009. godine u barutnom odeljenju fabrike municije Prvi Partizan u Užicu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i ministar odbrane Zoran Đorđević uputili su telegram saučešća porodici potpukovnika Miroslava Perišića, koji je poginuo u eksploziji u Kragujevačkom tehničko-remontnom zavodu. Telegrame saučešća uputili su i predstavnici NATO-a i Evropske unije.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg povodom nesreće u tehničko-remontnom zavodu izjavio je da je tužan posle vesti o eksploziji u vojnom objektu kod Kragujevca i da duboko saosjeća sa svima koji su pogođeni tom nesrećom, kao i sa građanima Srbije, objavljeno je na sajtu NATO-a. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu Michael Davenport izrazio je saučešće premijeru Srbije Aleksandru Vučiću povodom tragedije u vojnom objektu u Kragujevcu.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. U Bariču su počeli radovi na izgradnji autoputa na koridoru 11. Na deonici od Surčina do Obrenovca. Očekuje se da radovi budu završeni 2019. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da bi u toku ove godine trebalo da bude završeni put od Obrenovca do Čačka. Otvaranju su prisustovali i predstavnici kompanije koje rade na deonici, ministarka Zorana Mihajlović i kineski ambasador Li Manchang. U Bariču je i naša Nataša Ćimović.
Deonica autoputa Surčin-Obrenovac je duga 17,6 km, a njen deo će biti novi most na reci Savi. U ovom poslu izgradnje autoputa učestvuju i domaće firme, ali i kineska CCC. VD direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak kaže da je sve spremno za početak radova.
Mogu da vam kažem da nas čeka težak i mnogo komplikovan posao. I mogu da vam obećam da će radovi da budu kvalitetno izvedeni i naravno na vreme.
Menadžment kineske kompanije također garantuje da će sve biti završeno u roku do 2019. godine, ali se nada i novim poslovima u Srbiji. Kineski ambasador u našoj zemlji Li Manchang je zadovoljan saradnjom sa Srbijom i poslovima koje dve zemlje rade, uključujući i današnji početak izgradnje autoputa Surčin-Obrenovac.
Danas pada kiša, što znači i priroda i priroda i viša sila pozdravljaju saradnju između Kine i Srbije i početak radova. Ja kao ambasador imam jedinu želju da CIBC na terenu pokazuje da je sposobna kompanija, moćna kompanija, odgovorna kompanija i da oni nastavi svoje radove ka Crnoj Gori.
Premijer Aleksandar Vučić kaže da će biti nastavljeni razgovori sa Kinom o izgradnji autoputa do Crne Gore, jer Srbija tu deonicu ne može da finansira sama. Radi se o 1.600.000.000 evra. Izgradnja deonice na autoputu Surčin-Obrenovac je takođe bitna za našu zemlju, kaže premijer.
Zahvalan sam njegovoj ekscelenciji Liman Čangu, našim prijateljima iz Kine. Posle mnogo dugih i nelakih pregovora potpisali smo ovaj ugovor. Reč je o 208, pošto je naš posao da polažemo račune našim građanima, 208 miliona evra. I to smo mogli da uradimo u trenutku kad smo zaustavili rast javnog duga, jer vi morate da znate, taj projektni zajam vam se odmah upisuje u javni dug. Dakle, to smo mogli da uradimo tek kada smo disciplinom i odgovornošću uspeli da zaustavimo rast javnog duga.
Vučić je najavio da će ove godine biti završen put od Obrenovca do Čačka, a to znači, prema njegovim rečima, dolazak više investitora. Uskoro, kaže, kompanija Meita otvara fabriku u Obrenovcu.
Region.
Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini, koja je posetom Crnoj Gori, danas počinje višednevnu turneju po državama Zapadnog Balkana. Poručila je da reforme u svakoj od ovih zemalja nisu važne zato što ih vlade ili Evropska unija žele, nego zato što one mogu napraviti značajnu razliku u životima toliko ljudi u regionu. U autorskom tekstu za Podgoričku pobjedu Mogherinijeva poručuje da je uvođenje Zapadnog Balkana u Evropsku uniju zadatak ove, a ne naredne političke generacije.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić za sutra je zakazao neformalne konsultacije članova predsjedništva povodom odluke o pokretanju revizije presude po tužbi BiH protiv Srbije za genocid. Bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović rekao je da će razmisliti hoće li doći na sutrašnje konsultacije. Više informacije ima koleginica iz Radija Republike Srpske, Gostimir Kajskić.
Ivanić je rekao da na sutrašnjim konsultacijama ne očekuje ništa posebno, imam svoj stav, Bakir Izetbegović svoj, a Čović nešto između, što dovoljno pokazuje da predsjedništvo BiH nije donijelo odluku o imenovanju Sakiba Softića, poručuje Ivanić.
Ja prosto ne vidim kako je moguće imati zajednički stav. Ja sam uvjeren da svi argumenti koje imam će pokazati da cijeli slučaj nema ni minimalne zakonske osnove.
Otvaranje pisma koje je upućeno predsjedavajućem predsjedništvu BiH Mladenu Ivaniću za nekog je prilika, za nekog šala, izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik. On je pojasnio da u Srpskoj znaju da je ratna obavještajna struktura Alije Izetbegovića, a ide danas pod kontrolom njegovog šefa obezbjeđenja koji je na čelu OBE.
I možete očekivati da će 10. marta dignuti optužnicu protiv funkcionera Republike Srpske zbog navodne podrške referendumu koji je održan povodom dana Republike, zamislite. Ali u svakom slučaju to govori o tome i zato nije ni slučajno što je Mladen Ivanić krenuo pažnju na otvaranje te koverte. Jer su obaveštajna struktura isključio pod uticajem Bakira Izetbegovića i s pravom je dao ocjene koje je dao već tog. To samo govori da Srbi tamo nisu sigurni.
Komentarišući otvaranje Ivanićeve pošte, Izetbegović je rekao da ne zna otkud nekom ideja da u ovako osjetljivom trenutku to čini. Istakao je da je njegovo pismo otvoreno, ali on je zahtijevao da mu ambasadorka BiH u Holandiji otvori pismo, te ne zna zašto bi to neko uradio i sa pismom upućenom Mladenu Ivaniću. Ministarstvo inostranih poslova BiH saopštilo je danas da je na osnovu pismenog izvještaja ovlaštenih službenika utvrđeno da je od pristiglih koverti Međunarodnog suda pravde koje su bile pojedinačno adresirane na članove predsjedništva BiH otvorena samo ona koja je bila adresirana na predsjedavajućeg predsjedništva BiH Mladena Ivanića.
U Federaciji Bosne i Hercegovine je neradni dan zbog obeležavanja Dana nezavisnosti, praznika koji Republika Srpska ne priznaje. Referendum o izlasku BiH i SFRJ održan je 29. februara i 1. marta 1992. godine. Srbi su ga mahom bojkotovali, a na izjašnjavanje su izašli uglavnom Hrvati i Muslimani, koji su se većinski izjasnili za demokratsku nezavisnu Bosnu i Hercegovinu.
U Skoplju i drugim gradovima u Makedoniji za popodne su najavljeni novi protesti zbog mogućnosti uvođenja albanskog kao drugog zvaničnog jezika i federalizacije zemlje. Tokom sinoćnjeg skupa pristalice novoformirane građanske inicijative za zajedničku Makedoniju povređena su dvojica novinara, nekoliko osoba je privedeno zbog tog napada. Svet je s pažnjom pratio tradicionalni govor o stanju nacije američkog predsjednika Donalda Trumpa, kojim se prvi put obratio predstavnicima oba doma kongresa. Najavio je da je otvoren za reformu američkog imigracionog sistema, veruje da dolaze bolja vremena za američku privredu i građane. Opširnije Tatjana Gajević.
Donald Trump je u najvećoj meri govorio o bezbednosti granica, proterivanju ilegalnih imigranata, jačanju privrede i potpisivanju novih ugovora o slobodnoj trgovini.
Novi američki cevovodi bit će pravljeni od američkog čelika. Povukli smo se iz pogubnog transpacifičkog trgovinskog sporazuma. Snažno verujem u slobodnu trgovinu, ali samo ako je ona fair. Fair trade.
Kada je reč o bezbednosnoj politici, predsjednik Amerike je bio izričit. Washington snažno podržava NATO.
Ali naši partneri moraju da ispune svoje finansijske obaveze. Sada, posle brojnih otvorenih razgovora, oni ih već ispunjavaju. Verujte mi, novac samo nadolazi. Očekujemo da partneri iz NATO sa Bliskog istoka i Pacifika preuzmu razumnu ulogu u strateškim i vojnim operacijama i da plate svoj udeo u tome.
Predsjedniku Trumpu oduševljeno su aplaudirale i demokrate i republikanci, posebno kada je u više navrata isticao važnost zaštite američkih interesa.
Međutim, svesni smo da je Americi potrebno manje sukoba da učimo iz grešaka prošlosti. Rat je maltene uništio čitav svet. Jedini trajni izlaz iz toga je da okončamo humanitarnu katastrofu i stvorimo uslove da se raseljeni ljudi vrate svojim domovima i iznova izgrade svoje zemlje. Amerika je spremna na nova prijateljstva zasnovana na zajedničkim interesima.
Šef Bele kuće je obećao da će preduzeti sve korake kako bi zauvek izbrisao radikalni islamski terorizam sa naše planete. Odmah po završetku govora američkog predsjednika, na svetskim berzama je vrednost akcija skočila.
Društvena mreža Twitter je saopštila da je oko 3 miliona poruka poslato u vezi sa govorom koji je američki predsjednik Donald Trump održao u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država. Kompanija Google je saopštila da je najčešće pitanje korisnika bilo ko je napisao Trumpov govor. Ljude je interesovalo i koliko je Trump visok i da li je član demokratske ili republikanske partije, javlja AP.
U novostima dana ponovo vesti iz naše zemlje.
Viši sud u Zrenjaninu osudio je na 40 godina zatvora Sinišu Zlatića iz Žitišta zbog petostrukog ubistva koje počinio u kafiću u tom gradu julu prošle godine, kada je ranio još 22 ljudi. Osuđen ima pravo žalbe na presudu. Zlatić je u letnjoj bašti kafića Macchiato iz automatske puške ispalio 26 metaka i ubio suprugu Dijanu Zlatić i još četvoro ljudi.
Policija je u opsežnoj akciji uhapsila 53 osobe i podnela krivične prijave u redovnom postupku protiv još 25 ljudi, osumnjičenih za više različitih krivičnih dela, posebno za zloupotrebe u državnim organima, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Naša procena je da su ova lica od 2005. godine do danas budžetima Republike Srbije, lokalne samouprave, organima autonomne pokrajine Vojvodine kao i drugim organima naneli štetu veću od 10 miliona evra. Među uhapšenima su inspektori Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zaposleni u saobraćajnom preduzeću Lasta Beograd, članovi upravnog odbora Veterinarskog zavoda Zemunu, kao i 13 policijskih službenika koji su radili na poslovima registracije vozila, odgovorno lice javnih komunalnih preduzeća i druge lice. Ovo je ozbiljan pokazatelj da je Republika Srbija odlučna da se obračuna sa svim oblicima kriminala i korupcije i da niko ko je otimao novac građanima Srbije neće biti zaštićen, niti ga bilo kakav položaj, politička pripadnost ili funkcija koju obavlja može zaštititi od krivičnog gonjenja.
Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti pozvalo je preduzeća da ne plaćaju članarinu u Privrednoj komori Srbije. U postupku pred Ustavnim sudom, udruženje osporava zakon kojim je propisano da sve domaće firme od početka ove godine moraju da budu članovi komore. Za privrednike sa kojima smo razgovarali, obavezno članstvo je nepotreban novi trošak. Opširnije Ivan Jovanović.
Po novom zakonu sve firme su članice Privredne komore, ali će njih oko 27.000 morati da plaća i članarinu koja će se u odnosu na prihode preduzeća na godišnjem nivou kretati između 3.600 i 2,2 miliona dinara. Predsednik Udruženja hotelijera i restoratera Srbije, Georgi Genov, kaže da je to nepotreban novi trošak za domaće kompanije.
Svi naravno pitaju šta dobiju za uzvrat ako plaćaju tu obavezu članarinu. Kada je u pitanju 42 parafiskalna nameta koje imamo, ovo je 43. što je mnogo za ugostiteljsku privredu da može da podnese, a o samom modelu Privredne komore trebalo bi razgovarati kakva nam Privredna komora treba.
Da li će obavezno članstvo i plaćanje članarine u komori pogoršati uslove poslovanja u Srbiji, koji se prate i na Doing Business listi Svetske banke, pitali smo potpredsjednicu vlade Zoranu Mihajlović.
Ovo može da bude problem, ali to opet zavisi od same Privredne komore, u zavisnosti od njihovog pravilnika koji oni treba da naprave, koji ja još uvek nisam videla. Znam da su vodili dosta razgovora sa Svetskom bankom oko toga i nadam se da to neće uticati.
Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, koje pred Ustavnim sudom osporava obaveznost članstva u komori, pozvalo je preduzeća da bojkotuju plaćanje članarine, rekao nam je predsjednik udruženja Savo Manojlović.
Kažemo da ne treba niko da plaća. Naravno, ko misli da te usluge koje će dobiti od Privredne komore mu se isplate, uvek pozdravljamo slobodu nečijeg izbora, ali smatramo da ta sloboda mora da postoji. I ne da mora, nego je zajamčena u Ustavu.
Na primedbe Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež odgovara da je najlakše bojkotovati i blokirati, a mnogo teže uključiti se i menjati stvari. Prema njegovim rečima, konačnu odluku o članarini doneće sami privrednici kada budu izabrani novi organi komore.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja danas je objavio oglas za besplatan boravak penzionera u banjama Srbije. O tome Marina Stojadinović.
Pravo na besplatan oporavak u banjama imaju korisnici starosne, porodične i invalidske penzije, čija primanja ne prelaze 23.799 dinara, a koji u prethodnih 5 godina nisu koristili taj vid oporavka o trošku PIO fonda. Oglas za prijave biće otvoren od danas do 15. marta, potvrdila je za naš program direktorka sektora za odnose sa javnošću PIO fonda Jelica Timotijević.
Trebalo bi da se obrate u opštinskom udruženju penzionera na opštini gde imaju prebivalište. Tu će dobiti i obrazac prijave i oglas i sve ostale važne elemente koji su im bitni da bi mogli da se jave i ostvare ovo pravo.
Ministar za rad i socijalnu politiku Aleksandar Vulin kaže da je, zahvaljujući većoj zaposlenosti i boljoj naplati doprinosa u kasu PIO fonda, do juče uplaćena 1,5 milijarda dinara. To povećanje od 2,5% omogućava i veća izdvajanja za društveni standard penzionera.
12.500 penzionera, dakle 1.500 više penzionera nego prošle godine će moći da ode na oporavak u lečilište, 2.600 penzionera će dobiti odgovarajuće pakete pomoći i lekova i hrane i ogreva i govorili smo čak i jednu važnu stvar, a to je da slepi penzioneri, da kada odu na boravak u banjama imaju pravo i na boravak svog pratioca.
Za besplatan oporavak penzionera u banjama država je za ovu godinu izdvojila 367 miliona dinara, što je 33 miliona više nego u prethodnoj godini, napominje Jelica Timotijević.
Mi smo uspeli u procesu ugovaranja sa banjama da obezbedimo apsolutno identične uslove za sve penzionere bez obzira u koju banju idu i uspeli smo da zadržimo cenu od prošle godine.
Pored značajnog novčanog dela za oporavak u banjama, na razne vidove solidarne pomoći biće izdvojeno 10,5 miliona dinara, a više od 5 miliona na društvene, kulturne i rekreativne aktivnosti, potvrdili su u PIO fondu.
Kultura u galeriji Eurosalona na Andrićevom vencu u Beogradu večeras od 19 sati prvi put posle 64 godine biće izložena čuvena slika slavnog umetnika Petra Lubarte, Lubarte, Besta fantastika, fantastična zver. Slika je nastala 1953. i samo nekoliko meseci kasnije otkupljena je na Bienalu u Sao Paulo. Biće izložena 5 dana, a večeras će biti predstavljena i monografija o ovom delu. Šta ima novo na 45. festu, izveštava Vladimir Đudović.
Posle spektakularnog početka festa i pompe koja je pratila boravak Monike Belucci u Srbiji, ali i dolazak velikih španskih autora Fernanda Truebe i Carlosa Saure, gosti festa ovih dana do završetka su filmske ekipe uglavnom iz regiona. Jedno od njih je ona koja je stvorila film Oslobođenje Skoplja, makedonski kandidat za nagradu Oscar. Rediteljski duet Rade i Danilo Šerbeđija ovom makedonsko-hrvatsko-finskom koprodukcijom ekranizuju čuveni istoimeni dramski tekst Dušana Jovanovića, mnogo puta izvođen na jugoslovenskim teatarskim scenama. Koreditelj filma Oslobođenje Skoplja, Danilo Šerbeđija.
Naravno, nije to ništa novo, to je stara legendarna predstava kazališta koja je igrala na cijelom prostoru bivše Jugoslavije i ja sam kod 10 godišnja glumio malog Zorana, tako da itekako mogu reći da naglasak je na ratu viđen iz očiju djeteta, iz jedne dječje perspektive, a ideju praštanja je nekako više dodata u filmskoj verziji nego što je bila u pozorišnoj.
Film Oslobođenje Skoplja programiran je za večerašnji fest u udarni termin u 19 sati u centru Sava, a repriza je sutra ujutru na istom mestu.
In memoriam. Jedna od najpoznatijih spikerki televizije Beograd, voditeljka dnevnika i informativnih emisija, urednica vesti Vesna Nestorović, preminula je u 73. godini. Vesna je došla na audiciju u televiziju Beograd 1963. godine i iz RTS-a je otišla u penziju. Datum i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.
U novostima dana još podsjećamo da je Novak Đoković pobedio na startu turnira u Acapulcu Martina Kližana, a u narednom kolu sastaje se s Argenticem Del Potrom. 17 stepeni u Nišu, 7 u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru. Vreme sutra.
Oblačno, suvo i toplo, jutarnja temperatura od 0 do 5, dnevna od 12 do 17 stepeni, u Beogradu 16 stepeni.
Podsećamo još jednom i da je predsjednica Skupštine Maja Gojković izjavila da će sutra u 13 časova raspisati predsjedničke izbore i saopštiti datum njihovog održavanja. Dodala je da će sednica parlamenta biti nastavljena posle predsjedničkih izbora. I ovom informacijom završavamo današnje izdanje Novosti dana, prvog programa Radio Beograda. U ime dežurne ekipe želim vam prijetan dan.